Dansinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudags kvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. Facebook.com/Funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Corona og Boston Reykjavík. Hlusta á Funkþáttinn á Exinu 977.
og góð kvöldið, við erum velkomin í Fantaðinn. Byrjum hérna á lagi sem að eitt af mínum uppáhaldslögum í dag. Hérna stórfenglega lagi Pace með Marvin Horts. Svo þarna yfir í Spánít. Það Rauksopp, featuring Susan Sunford. Sunfor, lag sem myndir Running to the Sea, Running to the Sea, þetta Pachanga Boys remix.
977. ert að hlusta á funkþáttinn á Exinu 977.
Þurrust á fangstáttunni Axel 97, Simon Fokin Hansson ekkur í stúdíu Axel í kvöld. Og við erum búin að vera að hlusta inn á eitt og annað byrjum að Marvin Hortz. Síðustu tvö lög sem ég er búin að spila er Markus Cabral. Og lagi sem er núna er Alexander Skanki sem er að koma til Íslands. Og þeir eru að koma báðir sömu helgina meiri séð. Markus Cabral er að spila á Harlem 2009. Í þessu mánuði. Og Alexander er að spila borgkvöldi live á Harlem kvöldi eftir. Og smá svona samvinna með strákana í borg. Ég sem þeir ætla að varpa báðum atbyrnum út í kynum síðanum sína. En ég rosalega spenntur fyrir að fá Alexander. Alexander er að koma inn til landsins út af ákvörðu dæmi sem heiti Snæland Taktar sem er norskt íslensk samstarf á milli mín og pluss nú var sem kallaði Hákon Vinnjök. Hann kallaði sér nefnum þetta Vinni Vildas og norskur strákur. Þetta verður mjög skemmtilegt og ég veit að bæði kvöldin verður mjög áhrifarík og ég myndi láta korut fram hjá mig fara. Sérstaklega Markus, hann trillti alltaf kaffibarnum síðast hann kom og hann stoppa nú örlítið lengur, gæti vel verið við fáum hann til að koma í þáttinn, takum mix. Alexander kemur pottétt og spilar live fyrir okkur innan. Og sem hann verði sama þætti, helgin áður að við tökum við bara upp og höfum helgin eftir það, það kemur ljós. En hann að vinna með Viktori Birgis, já, þeir eru að vera að vinna með Viktori Birgis í smá projekti sem í gangi. En það fyrir að líða af Fjarsjóskistunni, Fjarsjóskistu funkþáttanins. Og það rosalegt lag sem kvöld, það íslenskt, eins og lagið síðasta þetta líka. Þannig að þið getið við spennt. Við erum að hlusta á Ólafslandir Skanki, lag sem heitir Tígerstaðinn. Það sem verður á Harlem. 3000 of. Tígerstæðin Lag sem við mögum eflust heyrast í livesetunni hjá honum að Borg Borg númer 15 minnum með að sé Við tölum betur það í næsta þætti En fangþátturinn í bóði Corona og Boston Reykjavík Og í kvöld á Boston Reykjavík hann Ómar frá Færjum að spila Og á morgun Það var enginn annar heldur en Benzol sem er mikill vinnur fangþáttarins og við mælum með því að kíkja á hann og svo á laugardag það stjórnstjarnan KGB sem ætlar einmitt að fara að koma í fangþáttarinn fljótlega sem KGB samsættum það eru fróðlegt Þannig að við mælum með Boston helgina það All Star Line Up alltaf gaman líka að kíkja á DJ frá Færium það alveg Það var skemmtilegt. En já, fjarsjóskiptulagið í kvöld. Það grafið ekki reyndar alltaf djúft í að þetta lag sem bara lifir endalaust og laust stórkostlegt lag. Þetta Gus Gus versus T-World og lag sem heitir Anthem. Þetta aldrei trillt. Þetta var gefið út árið 2000. Þrettán ára síðan, vá. En ég ætla ekki að tala mér inn á þetta, þetta er alveg stórkostlegt lag. Thank you. þetta er fjársjóðskistulag Funkþáttarins í kvöld. Eitt gamalt en samt ekki svo gamalt, ringin á 13 ára. Guðskus versus Tívöld, svakalega skemmtilegt lag. En næst er að enginn annar heldur en David Bowie. Lois Lost, þetta er James Murphy, Hello Steve Rates mix. gott remix frá James Murphy af David Bowie. Þetta alveg svaka nöfn hana tvö. Svaka flott lag, mjög hrifnir af þessu. Já, við förum aðeins aftur yfir það sem er að gerast á Boston um helgina. Í kvöld það Ómar frá Færeyjum, Ben Solo, Ben Soul fyrir geði á föstudag og lögudagur að KGB. Svo ég að spila Harlem á morgun. Ég ferði með að rýminu, það verður einhvað fyrir líka. Fyrsta skipti. En eins og allir vita nú þegar. Það sem var hlusta undir, þetta engin annan heldur en Hermigervill. Og lag sem Harlem. Reykjavík. En það margt búið að vera að gerast núna. Sónar. Reykjavík. Ó, voru að kynna fleiri ögt í dag. Og það var engin annan heldur en Trentemöller. Sem mér fyrst, ég verð að viðkynna það af þessum því sem var tilkynnt í dag, þá Trenti Müller, það sem ég veist vera mest spennandi. Hann ætlar að vera með live set sitt ásamt bandi. Það verður eitthvað svakalegt. Svora Diplo sem líka í Meteor Laser. Þannig að það kom nú reyndar ekki mikið á óvart en það þetta enga fyrir mjög flott þessi tvö nöfn. Svo það eitthvað sem ég mjög spenntur fyrir hérna. RFM Belfast, Gluteus Maximus, Tonic, Cell 7. Svo Högni, Eils með nýtt live debut undir nafninu He. Og svo skilst hann ekki síst, það var það Techno. Eins og ég segi hérna á Sónar síðunni. Tekno og galdramæðurinn, Exos, sem mun koma fram á Sónar. Þannig að ég nú strax orðinn svakalega spenntur fyrir þessu. Og þeir segja að þeir eru ennþá eftir að tilkynna fleira. Fleiri ögt á þetta, þannig að við fáum kannski Björn Steinbeck í viðtalinu fljótlega. Svo mælum við með að þið fylgist með Funk þáttar síðunni á Facebook sem facebook.com/funkþátturinn með THI, ég getur líka að leita okkur bara myndi Funk þátturinn. Þar postum við alltaf fjársjóst lögunum og ýmsum öðrum skemmtilegu lögum svona inn á milli. Fólk voða spennt fyrir fjársjóstlæðinu, það afar gaman þegar það gerist. En landa þáttinn í kvöld á einu gömlu og örlítið svona já, pínum kannski mainstream lagi. Ég einhvern veginn í þessu feeling fyrir Harlem á morgun, sko, þannig að það verður eitthvað glóriðis þar gert. Þeir löst á fangstættunar sem Jössi Sjö í búðu Corona og Boston Reykjavík. gangstáttur þakka fyrir sig í kvöld og sjá stress af viku liðinni með fullt af nýjum fréttum að tónlist og fleira Nú vendum minna þáttinn á The Wise Guys Casino Eitt gamalt og gott sem að fangstátturinn spilaði mikið á sinni tíma En já, ég mæli með að þið fylgist með á Facebook og síðu fangstátturins á næstu viku Það margt skemmt að þetta gerast til jólinu að koma Kannski vera jólatónlingar En Simon Fokin Hansson, takk fyrir sig kvöld Góða nótt
Hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. Facebook.com/Funkþátturinn. Funkþátturinn í bóði Corona og Boston Reykjavík.
The mirror's image, it tells me it's home time But I'm not finished, cause you're not by my side And as I arrived, I thought I saw you leaving Carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming Of bumping into you Now it's three in the morning, and I'm trying to change your mind Left you multiple miscalls into my mind Did you reply? Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's three in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. Why'd you only call me when you're high? To bomb me, baby, why'd you only call me when you're